Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito mga pinakamainit na mga balita ngayong ika-apat ng Hulyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, patuloy na sundin ang kautosang manatili sa bahay o stay at home, hinihiling sa mga taga New South Wales habang umabot na sa 261 ang outbreak sa estado. Exemption para sa mga healthcare workers mula sa 3,000 limit ng international arrivals sa Australia isinusulong. At sa balita sa Pilipinas, Taal Volcano patuloy na aktibo, mahigit 2 kilometrong taas ng maitim at makapal na usok na itala kahapon. Yan mga pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, pagpapalawig sa lockdown sa Greater Sydney, Central Coast, Blue Mountains at Wollongong, hindi pa masabi sa ngayon ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian. Masyado pa umanong maaga para sabihin kung i-extend pa ng lampas sa July 9 ang lockdown orders sa mga nabanggit na lugar. Kahapon, 35 local cases ng COVID-19 ang naiulat sa estado. Yan ay tala 24 oras hanggang ikawalo noong Biyernes ng gabi. Sa kabuuan, pumalo na sa 261 ang COVID cases sa estado kung saan ipinapakita ng pinakabagong mga kaso na nalipat ang epicenter ng outbreak mula sa eastern suburbs ay nakasentro na ngayon ang mga kaso sa western at southwestern suburbs. Kasama sa mga bagong venues na pinaangbaha ng isang Asian grocery sa Lakemba, isang medical practice sa Stratfield at ilang mga grocery stores at supermarkets sa Auburn at Homebush West. Sinuman na nagtungo sa sentro ng Auburn sa kaluri ng Sydney mula June 27 ay inaabisuhan na agad na magpatest kahit na walang nararamdamang anumang sintomas. Sa New South Wales pa rin, bagaman naitala kahapon ang pinakamataas sa bilang ng kaso sa loob ng isang araw mula ng unang wave ng COVID-19 sa estado noong unang mga buwan ng taong 2020, karamihan naman umano sa mga kaso ay naka-isolate sa kabuuan ng kanilang pagiging infectious. Ayon sa Premier ng New South Wales, magandang sinyalis ito na ang pagkalat sa komunidad ay nalilimitahan at gumagana ang mga lockdown.
As predicted, the number of cases are going up. We're seeing a greater proportion of those cases in isolation, which is exactly what we want to see. So the green shoots are there. The green shoots of the lockdown doing what we hoped it would is certainly there. We haven't seen a huge surge in cases, and we certainly feel through our contact tracing that we're not at this stage missing any chains of community transmission.
Yan ang tinig ng New South Wales Premier Gladys Berejiklian. Kaugnay naman ang inihayag na bagong ulat sa mga international arrivals o mga limit ng papayagang pumasok sa Australia na nawagan ng pinuno ng Australian Medical Association sa gobyerno na payagan ng mga healthcare workers na makabalik sa bansa. Dagdag ito sa 3,000 limit na itinakda ng federal government noong araw ng Biyernes. Ani Dr. Omar Khorshid, dahil sa pandemic, ang Australia ay halos umaasa sa pagdating nagdagdag ng mga medical workers mula overseas. Nangangamba siya na kung magtutuloy-tuloy ng mahabang pagkakataon, ang limit sa international arrivals, makakaapekto ito sa mga serbisyo ng healthcare sa Australia.
But in healthcare, we're enormously dependent on overseas workforce, and we've been really struggling this year with doctors, nurses, and other health workers shortages throughout the country. So we are worried about the cap, if it lasts too long, the reduction in the cap, that it will lead to further shortages in health workforce that will have a material impact, a real impact on everyday Australians when they can't access the healthcare they want.
At sa balita naman sa Pilipinas, patuloy na aktibo ang lawa sa main crater ng Taal Volcano na nagresulta sa volcanic flume o pagbugso ng maitim at makapal na usok na may taas na 2.4 na kilometro ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kahapon. Sa ulat na Inquirer.net, sa update ng PHIVOLCS kahapon, may dagdag na 3 maliliit na pagsabog ang naitala noong Biyernes na sa mga 100 meters ang taas ng pagbugso ng flume sa main crater ng lake. Matatandaan na itinaas ng PHIVOLCS Alert Level 3 ang Taal Volcano na ibig sabihin ay kailangang lumikas ang ilang barangay na malapit sa bayan ng Agonzillo at Laurel sa Batangas. At kahapon nga ay mahigit 1,300 residente ang lumikas. Kabilang sa mga pinakahuling o sa kabila ng pinakahuling volcanic activities ng Taal, tiniyak naman ng PHIVOLCS sa mga residenteng apektado na hindi nito inaasahan ang katulad na pagsabog na kagaya ng naging pagsabog noong Enero ng nagdaang taong 2020 na nagdulot ng pag-ulan ng abo o ashfall na umabot sa ilang bahagi ng Metro Manila. At syempre sa ating pagpapatuloy ngayong araw ay simula ng NAIDOC Week. Ang NAIDOC Week ay gagawin ngayong taon mula July 4 hanggang July 11 kung saan sa taong ito ang tema para sa NAIDOC ay Hill Country kung saan nananawagan para sa higit na proteksyon para sa lahat ng lupa o mga lupain, tubig at mga Aboriginal sacred sites at mga cultural heritage. Samantala, isang kampanya na tinawag na Connect to Country ay sumusubok na baguhin ang pagkaunawa ng mga Australiano tungkol sa traditional country kung saan sila ay nakatira. Ang kampanya sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Aboriginal Agency na Creative X at Facebook ay inilabas sakto para ngayong NAIDOC Week, ang taunang pagdiriwang ng kultura at mga nakamit ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander people. At syempre, dito sa ating programa at sa buong SBS, tayo ay nakikiisa para sa pagdiriwang at paggunita ng NAIDOC Week. Sa balitang sport, muling panalo si Ash Barty sa kanyang ikatlong match sa linggong ito sa pinakakilalang tennis court sa Wimbledon. Dinaig ng world number 1 ang Czech player na si Katerina Siannikova sa score na 6-3-7-5 kahapon Sabado. Samantala na maalam naman sa Wimbledon si Nick Kyrgios matapos matalo at magtamo ng injury. Isang standing ovation ang ibinigay sa kanya ng mga manunood. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, maulan 18 degrees. Sa Adelaide, posibleng umulan 14. Melbourne, patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan 13 degrees. Sa Hobart, medyo maulap 11 degrees. Medyo maulap din sa Canberra, 9 na degree. Maaraw naman sa Wollongong 17 degrees. Sa Sydney, magandang sikat ng araw 16 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Newcastle 16. Sa Brisbane, maulap 22 degrees. Medyo maulap naman sa Cairns 27 degrees. At sa Darwin, maaraw sa 31 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 32 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga. Anel Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.